Чи може корупція бути родовим прокляттям для нашої країни і як його позбутися? Чи може християнин давати хабарі? І чи варто викорінювати цю корупцію, якщо часом вона вирішує наші проблеми? Давайте запитаємо сьогодні нашого гостя. Олександр Чмут, директор Трансвітового радіо і пастор церкви Преображення в місті Київ, завітав до нас. Вітаю. Пане Олександре, вітаю. Дякую вам, що завітали до нас. Непросте запитання. Ми дійсно, справді так, ненавидимо корупцію? Чи ми просто ненавидимо той факт, що корупція часом не діє на нашу користь?
Я думаю, що здебільшого ми ненавидимо людей, як особи. Наприклад, якщо зараз в країні оприлюднили корупційний скандал, тобто це на всіх шпальтах. Ось, але ми ненавидимо людей, які це роблять. Саму систему корупції, чому люди це роблять, ми не осмислили навіть. Люди, вони не розуміють. І тому наша проблема, що коли ми потрапляємо в схожі обставини, ми чинимо за однією тією ж самою схемою. От як би ти сформулював визначення корупції для того, щоб це могла зрозуміти мала дитина? Сергій, як би ти сформулював?
Як мінімум, я б сказав те, що у одній родини не вистачає грошей для того, щоб купити, поїсти або якось то так для маленької дитини. І тоді вони вирішують зробити не зовсім правильні кроки для того, щоб її родина, його діти мали що поїсти.
Якщо б ми сказали так, що корупція – це використання свого становища для власної користі.
Так.
Це дуже коротко, але це змальовує всю корупцію. Тобто в тебе є певне становище, або в тебе є певна ситуація, і ти використовуєш цю ситуацію або це становище для власної користі. І ось, наприклад, змалюємо картину таку. Йде людина, і вона на землі знаходить $100. Що це?
Це подарунок?
Це корупція. В тебе є певне становище, ситуація, і є $100, які тобі не належать. І ти використовуєш їх для власного забезпечення, для власної користі. Я пам'ятаю, колись дуже давно одна німкеня приїхала до нас, і вона йшла з нашими дітьми, і на дорозі лежала якась цінна річ. І моя донька зразу побігла брати. І вона говорить, що ти клала її там? Це не твоє. Навіщо ти береш? Я розумію, що в тій системі, вона вже скалічена зараз, імміграцією всім, але там була така система, наприклад, навіть після війни, 40-ві, 50-ті роки, в самій Німеччині, що людина могла загубити папку з документами дуже важливими, потім повернутися і це взяти. А це корінь.
Я не виправдовую корупцію, але давайте будемо чесними. Ми користуємося принципами корупції так само. Наприклад, ми, припустимо, хочемо купити церковну будівлю. Нам якась державна адміністрація говорить ні, але принесіть нам там щось, і ми за це вам зробимо. Церква хіба не скористається такою можливістю?
Церква користується становищем для власного збагачення. Будь-хто. Тобто корупція починається, я ж тобі кажу, що вона починається. З того моменту, коли дитина знаходить гроші і забирає їх собі. Тобто це сидить в самій серцевині людської зіпсованості. Корупція – це порушення першої заповіді. Тому що перша заповідь говорить, щоб ми любили Бога всім серцем, всією душею, так? І ближнього, як самого себе. Тобто спочатку йде хто? Бог. Потім хто йде?
Ближній. Людина, ближній.
Ближній. Це та структура, яку Бог задумав. А потім йду я. І ось таким чином для нас служить Христос. Тобто Він прийшов послужити. Він відмовився від свого, бо в нього воно було, щоб послужити комусь. Це приклад антикорупції. Ми зазвичай ставимо себе в центрі. Тобто я. І тепер питання неважливо. Це питання часу. Неважливо, чи ти маленький, чи ти великий, чи ти в церкві, чи ти пастор, щойно ти займаєш те місце, де має стояти Бог і ближній, починається корупція. Тому вона така стара, як світ. Я знаходив в Біблії текст.
Про апостола Павла, якого не відпускали.
То одне, вихід 22 розділ 8 вірш. Дарів не приймай, бо дар засліплює очі мудрих і перекручує справу праведних. Засліплює очі. Ти можеш бути мудрою людиною. І раптом в тебе є ситуація, в тебе є становище, і ти зловживаєш цим. Я думаю, що один із перших проявів корупції був, коли ізраїльський народ виходив з єгипетського рабства, і там муавський цар Балак, він найняв, він дав гроші пророку Валаму, і це мудра людина була. І він на це купився. Бо в нього було його становище, його статус пророка, і раптом йому приносять цілу хату грошей. І все. Проблема тут.
Я, на жаль, читав таку статистику, не знаю, наскільки можна вірити, що у ворожій сусідній країні рівень корупції навіть менше, тому що там централізована система корупції, ніж у нас. Тому що у нас корупція на всіх рівнях і безконтрольна.
Ну, можна так сказати, що там корупцією користується одна людина або якесь коло людей, які використовують становище для власної користі. Але якщо дивитися на статистику, там, наприклад, на позиції, то в світовому масштабі я розумію, що Україна по корупції не переважає Росію. Тобто Росія, здається, на 10 позицій переважає Україну в цьому.
Стало трохи легше на душі.
І Білорусь, до речі, теж.
Білорусь, про яку говориш, що там все так суворо. Що не так з нами? Чому в західних країнах, в яких говорять, що немає корупції, хоча вона, я впевнений, є, просто вона не на таких масштабах. Що не так з нами? Це наше радянське минуле, бідність в нашій голові? Чи це, може, родове прокляття?
Ну, скажімо так, я не вірю в родове прокляття. Я вірю в родовий гріх. Я можу це сформулювати і пояснити, що яка різниця між родовим прокляттям і родовим гріхом. Якщо говорити, що з нами не так, я згадую одну поїздку свою, я ще був доволі молодий тоді, 99-й рік. Я полетів в Азербайджан викладати там, в їхньому навчальному закладі християнському. Ми прилітаємо в Баку, в центральний аеропорт. Тоді паспорта ще одні були, за кордоном в мене не було. Я даю паспорт, це на вході, тобто ти щойно вийшов з літака, і тебе таможений і прикордонний контроль перевіряє. Вони беруть мій паспорт. А там, коли змінилися паспорта, і мені вже було 25 років, то перша фото не вклеєна, а друга вклеєна вже після 25 років. Він мені говорить, у вас немає першої фотографії. Я говорю, паспорт виданий, коли вже мені було більше 16, тобто більше 20. Ну, ми розуміємо, що це була якась помилка, вам потрібно заплатити. Ось так зустрічаю. Ну, як? Ну, ось ти даєш йому $20, і ти проходиш. І так на кожному рівні. Один раз ми їхали потягом. Там була корупція, щоб взяти постільну білизну. Це Азербайджан. Тобто в нас були схожі десь приблизно позиції. Але коли нас картають сьогодні, що Україна по вуха в корупції, то в нас такої корупції не було, як там, як в Азербайджані. А тепер, коли ми аналізуємо його історію, він економічно піднявся, він виграв війну. Тобто він економічно вище зараз, ніж Україна стоїть. Але по корупції Україна, ну, якби в кращому становищі. Там 22 позиції, по-моєму.
Україна у нас, 30... як мінімум, не $20 попросять, а більше.
35. Ну, в нас не було такого. Щоб тебе в аеропорту, ось так. Тому я думаю, що це якби спільні наслідки комуністичного минулого, як в Азербайджана, в Росії, в Білорусі, всіх ось цих країн. Тому що схожа корупція в них всіх, крім Прибалтики. Крім Прибалтики. А було витравлене все Боже, тобто немає ніякого абсолютно страху. Всіх навчили красти, тому що нормальну заробітну плату отримувати не можна було. Всі крали. І фактично вони використовували ці можливості. І тепер, коли залишилася, це все позаду, прийшла свобода, ті люди, які мали ось це все, директори там всі, вони стали депутатами, вони стали. то вони використали свої можливості без страху Божого. Тому ось так якось.
Чи може бути таке, що якась Всевишня або вища сила карає нашу країну за таку доволі високу корупцію, високий рівень корупції?
Ну, ось дивись. Розумієш, коли ми говоримо, що Бог карає Україну війною за корупцію, то мені здається, що ми не зовсім знаємо природи Бога. Природу Бога ми не знаємо. Да? Тому що в законі було ось так. Якщо око, то за око. Зуб за зуб. Життя за життя. Ніде не було в Біблії так, що за корупцію, наприклад, весь народ страждає. Ну, логічно, в Біблії я цього не знаходжу. Якщо слідкувати в Біблії, за що він карав конкретні народи, то на першому місці була розпуста. Через розпусту, і історики можуть це підтвердити, цілі нації зникали. Тобто вони самознищували себе. Розпуста і вбивство. Тобто якщо люди були жорстокі, вбивали, наприклад, когось. Тому я думаю, логічно з цього, що це Росія мала б понести покарання за всі ті злочини, які вона зробила, і тим більше корупція там не в кращому становищі. Тому це така природа Бога. Чи є це родове прокляття? Я теж знаходив ці... Я не даю вичерпних відповідей, але, наприклад, Бог говорить, що він ненавидить приповісти. Оцих 6 ненавидить Господь, а ці 7 – гідота душею. Очі пишні, тобто гордість. Брехливий язик, руки, що кров не повинно лють. За це покарання йде. Серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе. Свідок брехливий, що брехні роздмухує, хто розсіває сварки між братів. Тому якось ось так.
Але все це сьогодні є практично в кожній країні.
В кожній абсолютно. І, наприклад, ми навіть і не знаємо рівень корупції в західних країнах, в яких були цінності, тому що я розумію, що вони були побудовані на певних цінностях. Це наслідки реформації. Ти розумієш, як довго це йде? От країна була побудована на правильних цінностях. Америка, оці, які засновники, вони будували країну на правильних основах. Вони мали страх Божий. Там в основі була Біблія. А в нас так не будувалося це все. Тому прийшло кілька поколінь. Люди не вірять в Бога, але вони виконують закони, які були написані віруючими людьми, які працюють. І мені здається, що тут ось це теж працює, що Бог благословляє якби до тисячі поколінь праведників. Тобто вони сьогодні пожинають те, що сіяли їхні батьки 400 років тому. Вони ще сьогодні цим користуються. А наші батьки, так би мовити, за 70 років насіяли такого, що от ми розрібаємо сьогодні. Ну, це теж в якійсь мірі. Але я не думаю, що це родове прокляття. Я сформулюю це як родовий гріх. Дивись, в повторенні написані такі слова. Я Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, що мене ненавидять. Це конкретно є написано. Потім далі, коли йдемо в книгу пророка Єзекіля, тут написано, душа, що грішить, вона помре. Зовсім інше пише. Син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе за провину синову. Справедливість справедливого буде на ньому, а несправедливість несправедливого на тому можна. Тобто діти не несуть прямої відповідальності. Не можна сказати, що це родове прокляття. Батько згрішив, він помре. Родовий гріх – це коли ти успадковуєш систему цінностей. Коли ти бачиш, як поводяться батьки, як вони розмовляють, наприклад, як вони працюють. І цю модель, цю парадігму ти, наприклад, перебираєш на себе. Я займаюся душоопікунством з людьми довгий період часу. І я прийшов до висновку, що діти схему батьків втілюють своє життя. Тому що якщо тато не знав, як не любив маму, і сварився на неї постійно. От дитина виросла в скандал. Скажи, хто її навчить любити жінку? Хто? Вона просто в голові неї немає. Як це любити? Як бути ніжним? І тоді мужики здорові не запитають, а як це? Як спілкуватися з дружиною? Як говорити до її серця? Що це значить ніжні слова? Деякі бояться просто поспілкуватися з дружиною. Бо такого ніколи не було. І сім'ї, які намагаються жити правильно, навіть віруючи, розповідають. Наприклад, ми не бачили, як батьки сварились ні разу. Ми не бачили, як вони любили один одного. І все. І тепер вони живуть на емоційному нулі. Те ж саме ми бачили модель 70 років, як потрібно красти, як потрібно обманювати, списувати. Ну, я вчився в семінарії. Перший набір був у 90-му році. Були американські професори, які нас вчили. У них дах зривало, що християни, українці, вони списують. Вони їм таке не доходило. Як? Ви здаєте там тест, і вони заглядають і дивляться. Це віруючі. Тобто ми це все в себе взяли. Як це поясниш?
Ну, так само. Християни, можна давати хабар для вирішення якихось там невинних питань, своїх питань, прискорити оформлення якогось документу?
Де написано в Біблії, що це можна робити?
А можливо, це взагалі ми беремо... актом корупції, а просто дар в пазуху?
Ну, ми читали на початку текст, що дари роблять. Вони сліпими роблять мудрих. Я знаю, наприклад, кілька моментів того ж самого апостола Павла. Йому дуже просто було піти з в'язниці. Його за Слово Боже ув'язнили. Не знайшли, що він винуватий. Тобто він невинний. Фелікс чекає грошей. Дай турбинку срібла, і все, ти виходиш на волю. Можна було так зробити чи ні? Ти ж невинний. Вони винуваті. Павло не дав грошей. Він поїхав в Рим на суд. Можливо, тому виправдовувати тому, що... гріх, розумієш? Деякі хочуть виправдати гріх. От ми дамо, ну це гріх, в цьому гріху потрібно покаятись буде. От і все.
А якщо це просто звичайний дар, який нікому не скривдить, я просто хочу вирішити своє питання, швидше отримати документи, все. В цьому
ви... Ну, ми нікого ні до чого не змушуємо абсолютно. Ми абсолютно не змушуємо. Ну, ти робиш так, як робиш. Знаєш, мене навчило 30 років тому одна така ситуація. Я вчився тоді в семінарії, ось на вихідні вирішив поїхати додому, а там не плацкартні, а загальні вагони, якщо ти пам'ятаєш, що то було таке.
Я там пам'ятаю, це як
вагони з стоячими місцями.
Там плацкарт тільки на одну койку, три людини, якщо я не пам'ятаю.
Білетів там по місцях туди немає. І ось дають цей останній вагон, значить, і юрба просто туди завалює. Хто от встигне війти, той війде. І мене проважали моїх двоє друзів. Я молодий тоді був ще. Мені за 20 було, коли вчився в семінарі. Ну, і я, звісно, що хлопець крепкий, і я кулаками, не кулаками, ліктями там, я собі дорогу розчистив і туди прийшов. Потім я, мені зараз соромно про це розказувати. Повернувся я назад, приїхав, і цей брат Микола мене запитує: Саша, я хотів тебе спитати, як би ти цим людям потім свідчив, з якими ти ось так заходив туди, і з якими б ти сів там? Як би ти їм свідчив про Ісуса тоді?
Але ж ви могли пропустити поїзд.
Нічого було сказати. То я це все кажу просто людям. От цим, які ви даєте хабар на кордоні, за права, за ще щось там різне. Ви от зустрінетесь в певний момент. Бог вас зведе. Як ти будеш йому розказувати про Ісуса? Що на нього потрібно покладатися, що йому потрібно довіряти, що він всемогутній, що він робить дива сьогодні. Ми ж віримо в дива, да? Віримо в помазання, що покладемо руку, людина зцілиться. В це віримо. А такі питання не віримо. Це питання довіри до Бога. Тому я нікого не звинувачую, хто дає чи не дає, але я не можу сказати, о, це нормально, тому що в Біблії не написано, що це нормально.
Існує думка, що християнину не місце в політиці, адже політика просто зжирає його християнські принципи, християнську мораль. Ви згодні з такою думкою?
Частково. Я поясню. Якщо духовно слабка людина, віруюча, християнин, духовно слабкий, бо є такі, тобто є духовно слабкий, в якого корупція тут, всередині вже. Він хоче тільки становище, він хоче популярності. То його зжере так само система ось ця політична, як і його становище в церкві. Написано, щоб той, хто йде в церкву пастором, щоб він не був який?
новонавернений.
А що буде з ним?
Інакше він може спокуситися і піддатися спокусі, щось таке.
З ким?
Сатаною.
Так. Так і написано. І те ж саме там трапляється. Тобто людина входить в цю систему, і в неї просто пара в голові. Вона навіть не розуміє, де вона знаходиться. Оце та ситуація. Тому, якщо підґрунтя, ну, наприклад, як скажемо там в Сполучених Штатах, я знав парламентарів у Швейцарії, сама система збудована була по-іншому. Я знав одного члена парламенту в Швейцарії. Він на роботу їздить на велосипеді. Там система. У нас зовсім інша. Тому, щоб ти пройшов, наприклад, туди, ну, якби це дуже багато питань. Але якщо ти дійсно свідомий, віруючий, якщо ти Бога боїшся, і Бог зробив диво такої віруючої, духовно твердої людини, і вона проходить туди, то її ніхто не може збити там. І вона буде робити те, що Бог їй сказав.
А хіба її просто не підставлять якимись хибними аргументами про те, що вона не знайдуть компромат?
Я вірю, якщо Бог веде людину, ну, я вірю в такого Бога, який сильніший за всіх правителів світу. Він сильніший за піч, яка розпалена 7 разів сильніше. Такого Бога я вірю. Чому в Україні немає досі таких політиків, я не знаю. Можливо, не час, а можливо, людей немає таких. То потрібно молитися, потрібно виховувати в своїх церквах молодь ось в такому напрямку, щоб вони духовно зростали, щоб вони давали раду спочатку своїх пристрастей, які в них є. Да? Якщо людина не може справитися з пристрастями, якщо вона дивиться порнографію, наприклад, дай їй політику, що з нею буде? Ну, ось так. Це досить таке широке питання, яке ми не можемо сказати. Тому я кажу, відповідно, я частково вірю, що ця система може зламати, наприклад, так, як зламав Валак Валаама, коли він побачив гроші, і він не міг перед цим стояти. А Павла, апостола Павла, нічого не могло зламати. Абсолютно нічого. Ні в'язниця, ні брати, які зраджували. Він один йшов проти системи. Проти всього йшов. Один. Брати всі залишали, а він йшов далі. Це приклади.
Що робити віручій людині, опинившись в політичній системі, де вона має доступ до певних матеріальних речей на тендерній основі? Чи може вона використовувати свої зв'язки, корупційні схеми для того, щоб отримати дозвіл на використання певних матеріальних цінностей? Адже якщо вона цього не зробить, це зробить інша невіруча людина. Що ви скажете? Як діяти, як чинити такій людині?
Що для такої людини важливіше в її житті? Стосунки з Богом чи певні ось ці речі, які тут, якими вона може користуватися? Я думаю, що мене може поважати ненормальним, що я так кажу, але я кажу правду. Я знаю кількох таких хороших бізнесменів тут в Україні. Я знаю їх особисто. І я знаю, що вони ведуть бізнес чесно. Вони говорять, що це дуже складно. Це непросто. Іноді на межі навіть існування, розумієш? Але це можливо. Тому що їхні стосунки з Ісусом глибокі. В Біблії написано, що якщо ти вірний в малому, то ти будеш вірний і в великому. А якщо ти не вірний в малому, хто поставить тебе над великим? Ось і все. Тому це все починається з моїх стосунків з Богом. І якщо я розумію, що він веде мене тим чи іншим способом, якби він завершить свою справу. Чи вдається це багатьом в Україні? На превеликий жаль, ні. Це я засвідчую. Чи можливо це зробити з Богом? Так.
Сьогодні в Верховній Раді є наші брати і сестри, щиро віруючі люди, але змінити систему або якось вплинути на неї, здається, вони не змогли. Принаймні, ми не бачимо сильних результатів зміни системи. Що не так?
Ну, я думаю, що я не в політиці. Ніколи не був там. Тобто я не можу давати якісь вказівки або радити, або критикувати цих людей. Я розумію, що якщо Бог їх там поставив, то вони мають щось зробити. Дивись, Даниїл був один, розумієш? В системі Вавилонської імперії. Один. І він її змінив. Як це може бути? І в кінці кінців Навходоносор покаявся і сказав, всі повірити. Всі. Скажи, це для нас написано для чого? Тому нам потрібно молитися за цих людей, які там, щоб Бог їх благословляв, щоб вони насамперед шукали своїх стосунків з ним, щоб вони шукали Царства Божого, а не людського. Чи відбуваються зміни? Я думаю, що в Україні все одно відбуваються якісь зміни. В нас війна, але все рівно якісь кроки відбуваються. Навіть ось ці позиції з корупцією, ну і те, що їх виявили зараз, візьми, чи дозволять в тоталітарних державах таке, як в нас. Ті самі Туреччині, чи таке б дозволили. А вона, якби нижче за Україну. Україна в кращій позиції, навіть як Туреччина. І позиції змінюються. Тому я думаю, що хтось щось робить. Взагалі людина змінюється дуже поступово. От дивись, ізраїльський народ вийшов з Єгипту, а Єгипет – це Божий народ. А Єгипет з них не вийшов. І врешті-решт Бог говорить, от все це покоління, воно поляже в пустині. Тому що часник, огірки, все таке залишилось в їхніх серцях. І вони назад до Єгипту. Скільки зараз кажуть, о, якби ковбаса була по 2,20. Скільки зараз це кажуть? А в Совєтському Союзі було добре. Скільки таких ще є? І навіть серед віруючих. І що з ними робити? Має покоління змінитись. Але кого ми приведемо в наступному поколінні? Де церква? Наскільки вона активно працює в цьому? З молоддю, з дітьми, як ми виховуємо їх? Церква теж не дуже хорошо засвідчила про себе в Україні. Труднощі? Ми втікли. І все.
Увесь цей корупційний скандал на перших шпальтах України наразі, але подається він як політична хвороба, як політична проблема, що, мовляв, всі політики такі-сякі. Чи вважаєте ви, що це лише політична хвороба? Може, насправді хвороба та корупційна у нас не тільки в політиці?
Що означає політична хвороба?
Чи стосується це лише політиків? Зміною політиків ми вирішимо питання корупції?
Якщо зміни серця не буде, ні. Написано, що звідти походять лихі думки. Це на першому місці. Лихі думки. Тобто людина раз і починає мислити зовсім про. І це до кожного прийде. Тому мають бути дійсно правильні закони, які написані. Так, вони мають бути. Потім виконання цих законів. У нас немає ні законів нормальних, які придушили це, ні їхнього виконання. Тобто цього немає. Хто напише ці закони? Люди, які будуть писати під себе закони. Тобто в нас є певне коло. Але я вірю, що людина цілісна. Корупційний скандал – це реакція людини. Це реакція людини на обставини. А все йде з серця. Тому зіпсованість серця – ось наслідки.
Зіпсованість серця загальнонаціональна. Можна так вважати? А не просто політична? Я намагаюся зрозуміти, корупція – це проблема всієї нації, чи лише політиків?
Я пояснював на самому початку, що це вірус, який фактично в кожного із нас є. І в певних за хороших обставин це починає діяти. Тому і в Сполучених Штатах це є. Мені приїжджали друзі і розказували, да, у нас такого немає, як вас, але, наприклад, один хороший бізнесмен, який має великий бізнес, він подарував державним установам. Значить, для використання благодійна акція. Кілька машин. Що, це ж не корупція. Він зробив благодійну акцію. Він подарував автомобілі. Там, адміністрації, там, ще кудись. І тепер він зайде в кожний кабінет, і йому буде зелене світло. Правильно? Тобі корупція. Все. Це все скрізь є.
Я подумав про те, що ви розкажете, що потім ці автомобілі просто продавалися і йшли комусь на рахунок.
Ні, не продавалися. Там це по-іншому, але ось.
Не так давно я купував ліжко для лежачого хворого свого родича. Як потім з'ясувалося, ці ліжка дарувалися Україні як гуманітарна допомога, просто певним чином вони перепродавалися. Не будемо зараз про це. Скажіть мені, що не так з молитвою нашою, чи може з Богом, чи може з нами? Чому ми стільки років молимося за те, щоб наша країна нарешті почала процвітати, але таке відчуття, що все стає тільки гірше? Що не так з нами, з молитвою, чи може з Богом?
Щоб подивитися на цю ситуацію з точки зору Бога, то це нам треба прийти в вічність. Прийти до нього на аудієнцію і сказати: Господи, ми молились, наприклад, 30 років, і нічого не працювало. він скаже, ось тут була проблема. Я цього всього не знаю. Чи потрібно припинити молитися? Ні. Потрібно продовжувати. Він говорить, ідіть, просіть, стукайте, моліться. Кому будуть стукати, то буде тому відчинять. Хто буде просити, то тому дадуть. Хто буде шукати, відчинять. Так Господь говорить. Але я розумію, що перше завдання церкви, нас головне, це не молитися про процвітання країни. Я теж такого в Біблії не знаходжу. Завдання церкви – виконувати велике доручення Ісуса Христа. Йти проповідувати Євангелію. Скрізь. Приводити людей до Ісуса, щоб вони змінювалися зсередини. І ось такі змінені люди потім можуть змінити країну. І я думаю, що є приклади цього. Наприклад, Південна Корея. Я був весною цього року там, в Південній Кореї. 30% євангельських віруючих протестантів в країні. Адвокати віруючі. Тобто директор Самсунга їхнього віруючий. Тобто деякі посли, які були тут, віруючі. Країна процвітає. До цього часу. Тобто, велике пробудження, яке відбулося там. Наш буддистська країна була, повністю буддистська. Там не корупція, там жах взагалі, що було. Там кастова система була. Але прийшли місіонери туди, проповідували Євангеліє. Народ навернувся до Бога. І зараз у них 100-тисячні церкви. Де в Україні таке є? По рівню населення, фактично, до війни майже там було однаково нас з ними. Трошки більше. Але в нас немає жодної протестантської церкви в 100-200 тисяч членів однієї церкви. Ось це, мені здається, потрібно нам. Йти в глибокі стосунки з Богом. Вони моляться, там є церкви, які моляться, щоранку йдуть шукати Бога. Візьми в нас, бери хоч одну церкву, щоб в 6 ранку прийшла, і 2 години вони з Богом будували стосунки. А я був в одній церкві вранці, 6 ранку, 7-тисячний зал, повний, і вони моляться. Субота, вихідний, з 6 до 8 моляться. І так, що суботи моляться. А були такі, що молилися місяцями, так, 4 години. І це дало результат.
Серед християн існують дві думки. Одна говорить про те, що все буде тільки гірше, тому що світ готується до приходу Антихриста. Інша говорить, що ні, все буде добре, навпаки, ми можемо вірити в те, що все завершиться, все почнеться мир, ми будемо процвітати. Яку з цих думок ви розділяєте?
І ту, і ту. Вони контроверсійні. Я вірю в загальному, в кінці світ прийде до свого завершення, це так, але що буде після цього? Де нове небо, нова земля? Тобто Біблія починається два розділи там, де немає гріха. Перший, другий розділи. Там Бог дивиться, говорить, все добре. Так починається Біблія. А закінчується двома розділами, де теж немає гріха. Це книга об'явлення. Там немає гріха. Тобто, за великим рахунком, ми прийдемо в те місце, де не буде гріха. Де не буде корупції, де не буде нічого. Бо це написано в Біблії. Ось. Якими б не були випробування і страждання наші, він обіцяв бути з нами завжди, повсякденно. І кожна людина, незалежно це, віруюча чи невіруюча людина, нас, можливо, там дивляться, слухають, невіруючі. Бог розмовляє зі всіма. Тобто він хоче спілкування з кожним. Він шукає цього спілкування. Тому кожна людина може відкрити йому двері свого серця, запросити його, налагодити стосунки через Христа з Богом. І неважливо, на якому місці. Війна, втрати, корупція. Бог буде давати мудрості, Бог буде давати сили, Бог буде давати благословіння. Бог завжди діяв через конкретних людей. Прочитай історію. Там особи. Там не завжди маса була. Але він шукав людей, які були б вірними, і через них робив дива.
Розкажіть, будь ласка, про вашу церкву, де ви пастор. Церква Преображення. О котрій ви збираєтесь? Яка адреса? Які дні?
Так, це церква на Харківському масиві. Вербицького 30. У нас є в неділю два служіння. Перше на 10, друге на 12. Однакові через те, що зал не поміщає всіх людей.
Чи можна вас дивитися онлайн?
Всі служіння онлайн йдуть.
Як знайти вас в Ютубі?
Ну, Церква Преображення Київ. Так, да.
Окрім цього, ви є директором Трансвітового радіо, яке в Ютубі можна знайти як
TWRUA. Ось якщо це знаходиш, то воно виведе і на Фейсбук, і на Інстаграм, і на Ютуб канал. Але Преображення і Трансвітове радіо – це трішки різні речі. Так.
Що ви побажаєте нашим слухачам, особливо ті, хто, можливо, мріють про політику, або, можливо, вже там, і от стикаються з тим, що чи можуть вони використовувати ці політичну, трохи нечесну систему для того, щоб вирішувати свої питання?
Кожній людині, з якою я спілкуюся, в душопікунстві, яку веду, я раджу їй молитися молитвою 138-го псалма. Це молитви. Випробуй, Боже, мене і пізнай мої задуми. Випробуй, Боже, мене і пізнай серце моє. Подивися, чи я не стою на поганій дорозі. Якщо ми дозволяємо Богові подивитися на наше серце, на наші шляхи, і дозволяємо йому коректувати їх, і входимо в стосунки з ним, життя людини кардинально змінюється. Є в приповістях написано так, що якщо шляхи людини до вподоби йому, то він і ворогів її примирює з нею. Тобто, якщо ти стаєш людиною до вподоби Господа, його вже справа працювати в інших людях. От в такого Бога я вірю. І стосунки з таким Богом, глибокі стосунки, на рівні першої заповіді. Любити Бога всім серцем, всією душею, все вирішить.
Трошки страшно молитися молитвою, Боже, випробуй моє серце, адже якщо він покаже, що ти на неправильному шляху, доведеться все залишити і піти правильним шляхом.
Покаятися в гріхах, в своїх гріхах. Ну, а як же? Бог же ж, ну, він не може працювати з гріхами. Він говорить, ну, моє вухо, воно не тяжке, щоб чути, рука не коротка. Блокують гріхи. Розв'яжи питання гріхів. Почни робити те, що я кажу.
Дякую вам. Олександр Чмут сьогодні був з нами, директор Трансвітового радіо і пастор Церкви Преображення в місті Київ.
Дякую.
І всім нашим глядачам, слухачам хочеться побажати, щоб дійсно ми мали мудрість, Божу мудрість, житейську мудрість, яка часом також допомагає. У кожного разу, коли хочеться дати трошечки на лапу, як говорять, для того, щоб вирішити якесь питання, можливо, варто помолитися і запитати Бога, а чи не засуджує нас наше сумління? І чи дійсно навіть цей маленький вчинок не псує загальну картину твоєї віри, твого духовного я? Бережіть себе, мудрості всім нам, будуємо нову країну. Всім пока!